Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god torsdag og velkommen til økonominyhetene I det kalenderen viser 26. januar. Hvordan blir egentlig 2023? Vi får besøk av Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen og Norsk Industris Knut Sunde som begge ute med prognoser og konjunkturrapporter denne uken. De straks med oss. La oss begynne med å titte litt på markedet akkurat nå. Det har jo vært en tettpakket nyhetsdag I dag. Seismikkselskapet PGS blant de som markerer seg for å si, både på børs og I nyhetsbildet. Aksjen har steget ganske solid. Lå lenge opp en 6%, ligger nå opp over 9% på Oslo børs. Med en veldig høy omsetning også, rett bak Equinor, med over da 300 millioner kroner I omsetning. Hovedindeksen den opp 0,35% nå, har vært opp 0,5% på det meste. I går rente vi jo ned nesten prosenten, nå har da, ser det ut I hvert fall til å snu trenden etter to røde dager. Nordsjøoljen har også fått part på seg utover dagen, snuser på 90-tallet får vi si, men vi ikke helt der enda. Spotprisen på et fat nordsjøolje nå 87,30. Den amerikanske lettoljen ligger også får vi si, har en liten buffer ned til 80 I hvert fall på 81,30. I går fikk vi jo lagertall fra USA som viste at alle lagerne der bygget seg mindre enn ventet, og så det jo selvfølgelig også da spekulasjoner rundt tempoet og åpningstakten I Kina, og hvordan det vil slå ut på etterspørselen av råvarer som også slår inn selvfølgelig da på oljeprisen. Rundt oss I Europa så det jevnt over grønt på alle de store børsene I dag, med unntak av I Stockholm, etter at vi så en litt blandet start I Asia på morgenen, nå som da også de kinesiske børsen etter hvert skal begynne å åpne igjen etter kinesisk nyttår. Futures of Wall Street peker mot en oppgang der etter en litt flat slutt I går, der egentlig bare Nasdaq pekte seg ut med et svagt fall på 0,2. Da kom det en melding fra Arne Fredelig, får vi si, og Hunter Group. Han overfører en rekke av sine aksjer og selger seg noe ned I tankrederiet som ikke lenger eier noen tankskip. Aksjen opp svagt 0,2% I dag. Gjensidige fortsetter sitt fall med nye 0,6% ned etter den ganske sure nedgangen I går, da på 5,5 I kjølvannet av kvartalsrapporten. En rekke meglerhus har vært ute og kuttet I kursmålene på gjensidige I dag. Altså. Og spekulasjonen om hvordan lakseskatten til slutt vil se ut ser ikke ut til å være over med det første, og uttalelser fra Senterpartiet og diverse regjeringsmedlemmer tolkes stadig vekk. De Carnegie I dag ute og trekker frem Salmar som den største vinneren hvis regjeringen ender med å lette på lakseskatten I forhold til det som skissert. Aksjen bykser over 3% I dag, sjømatindeksen opp over 1%. For de som husker tilbake for et par uker siden, så hadde vi besøk av Kepler Chevreux, som nå legger inn en skattesats på 25% I sine estimater, og ikke da 40% som regjeringen I hvert fall inntil videre har signalisert. Men nå begynnes det jo å snakke om at man heller sikter seg mot hvilket proveny staten skal ha fremfor en fast sats. Nedbemanningene de fortsetter I næringslivet, ser det ut til. Scheidegg annonserte jo da nedbemanningsplaner I går. I dag kom den tyske tech-giganten SAP ut med planer om å kutte 3000 ansatte, men vi får si det til så ikke mer enn rundt 2,5% av arbeidsstokken, mot da et nivå på mellom 5-6% på de andre store konsernene som Microsoft, Spotify og Google. SAP uttalte selv I morges at ikke de ser på dette her som et stort kutt og en restrukturering av selskapet, mer en prioritering og justering av ressursbruken sin, og de guide også da for en tosiffret resultatvekst I 2023. Telia har varslet at de kommer til å kutte 1500 stillinger I konsernet av da rundt 20,000 totalt I år. 1000 av de stillingene skal ut I løpet av første kvartal. Vi vet jo at 70 I hvert fall forsvinner I Norge, selv om den norske virksomheten kan vise til vekst selv etter økende energikostnader. Telia skriver selv at selv om de de tar en rekke grep på kostnadssiden, så klarer de ikke fullt ut å kompensere for økte energikostnader, inflasjon og andre pressfaktorer. Og apropos Telekom, Telia varslet jo for få dager siden da nedskrivninger på 19,8 milliarder svenske kroner som følge av økte renter og kapitalkostnader. I går kom deres amerikanske kollegaer i AT&T etter med sine nedskrivninger av samme art med samme begrunnelse, da på 25 milliarder dollar, får vi si. Så da blir det jo mildt sagt spennende å se hva Telenor annonserer da neste torsdag i sin kvartalsrapport. Telenor har foreløpig ikke endret noe på sin guiding etter at vi så både får vi si kraftig inflasjon og økende energikostnader. Men vi vet at konsernsjef Sigve Brekke har sagt at de fikk en ekstra regning på en milliard i fjor. Telias kvartalsrapport i dag viste for øvrig at Telia ville hatt et overskudd på rundt en milliard svenske kroner uten nedskrivningene. Inntekten økte med 3,8%, og interessant nok så tør nå Telia igjen å guide for 2023. De endret jo da i fjor høst guidingen, hvor de plutselig tok ut energikostnader. Nå er de tilbake i kalkylen, og guidingen er da en lav ensiffret inntekts- og resultat. Vekst for 2023. I tillegg peker det med Markets på at investeringsplanen til Telia er noe lavere enn først ventet. Telia ned 1,3% i dag på Stockholmsbørsen, Telenor opp 0,6. Vi får også ta med Pareto Bank, som tikker opp nærmere 4% etter sin kvartalsrapport. Og vil du høre mer fra praten om PGS, eller hva vi sa om Tesla-talen, SEB og andre nyheter, så kan du tune inn på Børsmorgen, som du også både kan høre sammen med økonominheten og som podcast, ved å søke oss opp på Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på F1-podcast. 2022 ble kanskje inflasjonen og renteøkningenes år, og i hvert fall et begredelig år for mange investorer. 2022 ble også et rekordår for omsetningen og eksport i norsk industri, men hva så med 2023? Blir det rentetoppen og nedbemanningenes år? Velkommen til Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, og Knut Sunde i norsk industri. Begge ute med rapporter og prognoser og tanker om det nye året denne uken. Knut, kanskje jeg skal begynne med deg, så kom i dag med konjunkturrapporten.
Ja.
Hvordan ser jeg? Jeg sa at det var rekord i fjor. Det er vel en god del sånn prisøkninger som driver opp de omsetningstallene.
Ja, det er det det er, og derfor så kommer ikke vi med en sånn her type prognose om at det går så så bra med gjennomsnittsbedriftene. Vi har tatt utgangspunkt til de som går bra og de som går dårlig, og resonert litt rundt hvorfor det går bra og dårlig, og for å gi litt mer verdi, i stedet for å komme med sånn, nå er det x prosent vekst, fordi det er så mye priseffekter ute og går ennå, og verdikjedeproblemene internasjonalt er ikke løst.
Nei.
Alle sier at nå er de snart løst, det er ikke det. De er langt unna normale nivåer, selv om de har ramlet på en del ting og shipping funker. Så derfor så er vi i dag ute og sier liksom det går bra med dem og dårlig med dem, og hvordan skal vi løse opp i dette?
Ja, så det er ikke så lett å si hvordan, om 2023 blir et år med resesjon eller svak oppgang eller...
Nei, vi vet det blir bra for alle de som har høye produktpriser, og det er en del bedrifter, ikke så mange. Vi vet det er innmari mye å gjøre i leverandøren sin til olje og gass. De har jo liksom 3-4 års
ordre. Apropos PGS, vi vet jo Aker Solutions, og ja. Vel alle sammen har nok å gjøre.
Ja. Ja, og så er det en del bransjer som av ulike grunner butter litt, enten på grunn av internasjonale ting, eller på grunn av ting som skjer i Norge. Og det har vi da prøvd å skissere litt rundt.
Ja. Vi hadde besøk av Christian Thunholt, forvalter i Alfred Berg her i morges, som satt og fulgte med på en del kvartalsrapporter fra industrien, og pekte blant annet på Sandvik i Sverige, som et eksempel på mange industribedrifter som egentlig sier de ikke merker så mye til noen resesjoner, veldig stor tilbakegang. Og så har du en del av disse tech-selskapene som Microsoft, som sier at de merker veldig at bedriftene strammer inn på pengebruken og investeringer.
Jeg tror både Kjetil og jeg tenkte at liksom nedgangskonjunkturen internasjonalt skulle komme sånn september og oktober i fjor, og så bare skylle inn, og så har det liksom latt vente på seg litt. Så det vi ser på, det er de som selger til konsumentmarkedet. Altså litt sånn stoler og klær og litt sånn. Der ser vi nedgangen, og det ser vi også i Norge, da får vi den Scheidar-biten og sånn. Og så ser vi liksom på byggenæringen og alt sånn, og så ser vi litt på deler av prosessindustrien som leverer litt bulk ut i commodity-markedet, at det går ned, men ellers så er nedgangskonjunkturen har ikke kommet ordentlig inn enda, men det er klart at det kommer jo.
Ja.
Og spørsmålet er bare om det kommer hardt eller ikke hardt, det kan Kjetil si mer om, men at det kommer, er ingen tvil.
Jeg var kort da før jeg tar Kjetil, altså, hvor er det det butter mest da? Du nevnte de som er altså, forbrukeravhengige ja. Industrier, men...
Ja, og så er det litt underleverandører til verdikjeder i Europa som begynner å gå litt i stå, både på tungindustri og bil og det hele. Men ellers så regner vi med at konjunkturene, litt sånn nedgangskonjunkturer, kommer til å gradvis skylle inn gjennom 2023. Det er liksom de som sliter mest da.
Kjetil, 2023, det blir jo litt anekdotisk når jeg sitter og leser opp alle disse nyhetene om nedbemanningen, men det virker som det er ikke bare tekstselskapene som nedbemanner, det virker som det er en god del i varehandelen også. Er det tegn på at arbeidsmarkedet nå skal faktisk kjøles ned, som veldig mange sentralbanker har vært opptatt av?
Ja, det er jo det de prøver på da.
Jeg vet ikke om Bakker og Jerome Powell prøver, men er det det som faktisk skjer, tror du, eller?
Ja og nei, fordi mye av det vi hører om nå, for eksempel Scheidar, Elkjøp og sånne ting, er nok også et utslag av at vi kommer fra en periode hvor den sektoren gikk på speed, som jeg skriver i rapporten. Varehandelen økte jo dramatisk gjennom pandemien, og har justert seg ned til mer normale nivåer nå. Og det er jo den prosessen man nå reflekterer rundt, at vi skulle kanskje ikke være på det der, de høydene vi kom under pandemien. Da. Så det er litt vanskelig å liksom lese om dette er på en måte, er det fordi konsumentene dypest sett får dårligere råd, eller er det fordi det bare er en, kall det normalisering da. Men det er jo ikke til å komme fra at folk flest får jo svekka personøkonomi, så det er jo en forventning om at konsum også vil dabbe litt av fremover nå. Men det vi har reflektert litt over er jo at det har jo vært en forventning nå helt siden, i hvert fall i sommer, om at nå skulle liksom nå kommer bremsen, nå, og mediebildet, næringslivet selv. Men det har jo ikke skjedd, ikke sant? Det har jo bare tikket videre oppover. Så om noe så har de fleste blitt overrasket hvor bra det egentlig har gått. Da. Så sier ikke det nødvendigvis noe om fremtiden, men ledigheten falt videre utover høsten og holdt seg lav. Aktiviteten fortsatte opp. Man trodde, så sent som i desember sa jo Norges Bank at allerede i oktober trodde de at det hadde begynt å falle. Gjorde jo ikke det, det fortsatte oppover. Så det har vi brukt litt tid på, liksom, hvorfor det på en måte. Og da tenker vi at det er noen elementer i det at vi kommer fra en pandemi og den perioden vi har bak oss, som gjør at kanskje blir utslaget litt mindre enn det du skulle tro da.
Ja, for du ser jo, altså, en ting er jo Elkjøpen og Scheidaren i denne verden, men så ser du jo disse flytoppene, EasyJet, Wizz Air sendes til i morges. Også Ryanair snakker om veldig god billettsalg på feriereiser i blant europeiske konsumenter, og antatt mye av det samme gjelder norske konsumenter også.
Ja, og der er det litt sånn også...
Er det at folks preferanser, eller folk verdsetter disse ferieturene?
Dels er det jo det, ikke sant? Varekonsumet kommer ned, og tjenestekonsumet kommer opp, ikke sant? Fra å ha vært strekt andre veien. Men når vi ser på en måte husholdningenes økonomi, da, så er det... Det er noe, vi må tenke litt på hvor vi kommer fra. Vi kommer fra en situasjon med nullrente, og liksom, før strømkrisen så var det jo gratis med strøm også. Så veldig mange, i hvert fall i Norge som har mye gjeld, da, opplevde jo en ekstremt romslig økonomi gjennom pandemien. Og så var det samtidig ikke noe særlig å bruke penger på, så det har jo avlæret seg ganske store sparebuffer også. Så det som skjer nå er jo at sparingen da har gått fra et veldig høyt nivå, mye høyere enn normalt, til nå lavt nivå, kanskje lavere enn normalt, og til og med kan det fortsette videre nedover, fordi nettopp det er mye sparemidler igjen. Da. Den sparebufferen som sitter litt ujevnt fordelt, den er jo på langt nær brukt opp. Og det er store summer, da, ikke sant? Se på husholdningene som helhet, så ble det spart nesten 300 milliarder kroner mer enn vanlig gjennom pandemien. Og det er litt det også.
Men er det dere som Knut at dere ikke helt tør å... Altså dere har jo satt et tall, vet jeg, men liksom, er det litt vanskeligere å spå om det blir en tilbakegang, vekst eller bare en flat utvikling?
Ja, hovedoverskriften vår er sånn tilnærmet stagnasjon for norsk økonomi. Og vi kan ikke utelukke en måned eller tre med tilbakegang også. Og det samme for konsumet. Vi forventer jo at det liksom bremser opp. Men at det kanskje ikke blir så, kall det ille, som veldig mange har frykta, da, og det bildet kanskje som skapes gjennom blant annet media og det inntrykket man får. Så der er det en buffer.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Og så det også en buffer I arbeidsmarkedet fortsatt, som vi må huske på. Så ja, det nedbemanninger, men det samtidig fortsatt veldig mange ubesatte stillinger. Nå har vi ikke tall lenger enn til Q3, da, men da var det over 100 000 ubesatte stillinger.
Ja, hvordan ser det ut I industrien, Knut? Det, for dere snakker om at dere ser for dere nedbemanninger, men det noen som utover kanskje leverandørindustrien til olje som faktisk trenger folk?
Ja, det I alle fall det trengs veldig mye folk I leverandørindustrien til olje og gass, så det ble ansatt innmari mange I fjor, I forkant. Og så vil nok komme inn en god del innleie, for den innleiebiten den fungerer inn mot olje og gass, hvor det sånne piker på verften og sånn. Men der vil det fortsatt ansettes flere, og så vil det forsvinne en del I resten av industrien. Jeg tror, som Kjetil sa, at nede I Europa så det en sånn 50-60 millioner mennesker som lever I det de nå kaller energifattigdom. Og da, hvis vi får en veldig mild vinter, så hjelper det litt, fordi det forskjell også I Norge på 1 og 4 kroner på strømmen, og det nok ganske skjevt fordelt, så jeg kan ikke skjønne annet enn at private forbruk I Europa kommer til å ramle på et eller annet tidspunkt, når de har tynet ut reservene. Vi vil få et fall I en internasjonal konjunktur vi slår inn, men spørsmålet bare om det slår inn hardt eller mildt.
Ja, for vi har jo sett europeisk industri stenge. Hydrosjefen går og snakker om at halve aluminiumsindustrien I Europa stengt ned.
Ja, det det.
Energi jo en stor joker, jeg vet jo dere har hisset
det opp. Det på grunn av pris I Europa og på grunn av etterspørsel I Europa, så det begge deler samtidig.
Jeg vet jo dere har jo hisset dere litt opp over regjeringens mantra om fastprisavtale, men energipriset blir jo en joker I år også, for det kan jo egentlig gå alle veier.
Ja, så langt har vi flaks med masse LNG I Europa som gasslagerne fylles opp, og så har vår herre vært snill med oss nå inn I januar, så det klart har vi flaks, så hjelper det godt, men, for det betyr mye. Det går rett inn I personlig økonomi og I bedriftens økonomi, og særlig I industrien som da bruker strøm per definisjon til verdiskaping, ikke bare oppvarming, så har det veldig mye å si om det en krona eller fire inn I februar-mars. Det forskjellen på å karre seg gjennom dette og gå over henne.
Men jeg vet jo, det et tappslag å få til noe annet enn det regjeringen har lagt frem på strøm nå? Jeg spurte Terje Aasland her på oljekonferansen Sandefjord fikk så lenge siden om det var aktuelt å vurdere noen endringer I år på bedriftssiden for strøm, og da sa han punktum nei, det fastprisavtalene som
Ja, det må gjerne fortsette å si, og vår oppfatning at når tyskerne har gjort det de har gjort, hvor de har kommet opp med en ordning som ikke nødvendigvis så dyr, men som gir veldig forutsigbarhet, hvor de kapper 70% av forbruket, lar resten gå I spot, beholder markedet, beholder ennøkkincitamentene, men gir litt ro inn I styrer og ledelse, så det en type modell som vi ser etter, og som vi ønsker å drøfte med regjeringen. Men så langt så ønsker de bare noe fastpris som ikke koster staten en krone, og det skjønner jeg, for da slipper de å bruke penger på det. Men så lenge det fungerer så dårlig som det gjør nå, så vil vi gå videre med dette, og vi kommer ikke til å gi oss før eventuelt fastprisavtalene funker, eller regjeringen interessert I en dialog. Og får vi mildt vær I vinter, så skal ikke sånne ordninger som tyskerne kommer opp med nødvendigvis koste noe særlig.
Nå var det jo et litt sånn PR-show hvor Vestre dro inn statkraftstyret på teppet og skulle instruere dem til å få ned prisene. Og så kom det en melding om at jo, nå skulle statkraft se på prisene sine. Som jo underholdende å sitte og se på fra sidelinjen. Men hva tror du kommer det til faktisk prisnivået til å komme ned da?
Ja, altså prisnivået kommer ned bare fordi det kommer ned I markedet. Altså for noen dager siden
så gikk jo
prisene ned 10% på en dag. Så jeg klar over at Vestre tar det til inntekt for seg og sier hvor flink jeg men altså, vi får jo skillet mellom hva markedet og hva politikken Så, så langt så faller jo spotpris og selvsagt også en neddiskontert treårspris, litt sånn parallelt. Men enn så lenge så de tilbudene som kommer, de beregnet på bedrifter som produserer døgnet rundt og helgen rundt, og det gjør ikke de bedriftene som nå interessert. Og da må de selge unna i billige perioder, så det de får egentlig ikke, det mye dyrere enn det høres ut som. Og i tillegg så dekker ofte den 30-40-50-60%, og da må du gå resten i spot. Og da det mange av dem som sier at det noe vits i, liksom?
Ja.
Så det ikke noe stor entusiasme rundt dette, og det bare å se på Dagsrevyen i dag, så får dere et konkret eksempel på hvordan det
For tunen, litt reklam for krinken. Kjetil, energi, hvor stor joker det i prognosene deres for norsk økonomi da? Vi vet jo at det svir for hyttekommuner og hytteeier.
Ja, og vi har jo, for norske sånninger, så har vi jo strømstøtteordningen som fungerer veldig, veldig bra. Men det hjelper jo klart at strømprisene har kommet ned, og for næringslivet utover den mest kraftkrevende industrien også, så det stor forskjell på om det 1 krone eller 4 kroner, og nå ser det mer ut som det blir 1 krone enn 4 kroner, i alle fall mye lavere enn man trodde og frykta for en stund siden, og det gjør også at vi blir litt mindre, kall det pessimistiske. Altså, det ikke opplagt at det går så dårlig som folk kanskje frykter, da. Fordi også strømkrisen ser ikke ut å bli så ille som
ja, fordi det har en reell påvirkning på sysselsettingsnivået og
Det klart, det går jo inn i både kostnader for bedrifter og inntekter, eller hva du har igjen og sitter igjen med for husholdningene, så det opplagt at det betyr noe. Og lavere strømpriser er jo bra for den økonomiske utviklingen, skulle man tro.
Ja. Vi må snakke litt renter dere. Vi ser jo hvordan økte renter og kapitalkostnader påvirker balansene rundt omkring i næringslivet om dagen. Det skrives noen verdier hytt og pinne. Nå kom det jo ikke noen renteøkning på det første rentemøtet nå på starten av året. Det virker som Norges Bank tar det når de kommer med fulle prognoserapporter og alt på pengepolitisk nå i mars. Dere regner med 2 økninger til i år, eller?
Vi ganske trygge på at de setter opp i mars. Ja. Hvis ikke, så må verden ramle sammen før mars, og det tror jo ikke vi at den gjør. Og så vi mer usikre på om det kommer en til. Og det for så vidt Norges Bank også. Da. Og der tror nok vi at lønnsoppgjøret blir den avgjørende faktoren. Ikke så sikkert snakke om lønnsoppgjøret også. Vi lener oss mot at det kan komme en til i juni.
Og som jeg synes var litt interessant, jeg tror at at det nivået, litt grovt sagt, det holder seg mye lengre.
Ja, og det, ikke sant, vi usikre, ja, vi usikre på om det kommer 2 eller bare 1 økning nå frem til sommeren. Men det vi mer trygge på, i hvert fall i forhold til hva markedet forventer, at det tar lengre tid før rentene kommer ned igjen. Og det har sammenheng også med det synet vi har, blant annet basert på disse bufferne, da, at det ikke opplagt at arbeidsledigheten stiger så mye som vekstbildet skulle si, nettopp fordi det så mye ledige stillinger. Og det, i desember ble det lagt ut 50 000 nye ledige stillinger, bare sånn på den måneden. Når vi kommer litt ut, det går litt saktere, ledigheten går litt opp, så kommer det ikke sånn kjempehøyt opp i våre anslag, opp til kanskje 2% ved utgangen av året. Og da vil fortsatt, i hvert fall hvis Norges Bank får rett på sin inflasjonsanslag, inflasjonen underliggende være rundt 4%. Og det føler ikke et sånn klima som nødvendigvis skriker etter rentekutt. Og så hvis rentetoppen nås, og lønnsmottagerne får kanskje litt mer enn prisveksten i år, så det ikke så lenge til før ting begynner å liksom løfte seg litt igjen. Så det, vi har ikke lagt inn noe rentekutt ut 2024, vi altså. Så det sånn det.
Det virker som en sånn klinsje, ser vi forhold til det internasjonalt, det virker som det sånn litt klinsje mellom hva sentralbanken går for og hva markedet priser, for det virker som mange går og venter på rentekutt både her og der fra slutten av året.
Men
det seire enn det vi tror å bli kvitt i de siste 2 inflasjonspoengene fra 4 ned til 2 enn det har vært å komme fra 7-8 og ned til 4?
Jeg tror det, og jeg mener den rapporten vi la frem i dag underbygger det, og dels at verdikjedeproblemene internasjonalt ikke tilbake igjen til at det fungerer i spikkenspann. Vi får en regionalisering av verdenshandel. I seg selv det da dyrere enn når det liksom flyter i alle retninger og du har underleverandører fra 70 land uten noen problemer. Og energiproblemene vi heller ikke kvitt sånn med en gang. Vi kommer til å ha større grad av volatilitet, altså litt sånn dyrere priser i perioder, nesten uansett hva som skjer. For det mye fornybar som skal fases inn og ikke kan lagres, og de vil per definisjon. Vi sliter litt, og alt dette bidrar jo til at liksom inflasjonsspøkelse blir vi liksom ikke kvitt i 24. Den litt sånn usikker, og da tenker jeg at sentralbanken
også er litt usikre, og da ligger det å vake litt. Så det er ikke noe quick fix med å få inflasjonen sånn back in show og 2%, og der er vi igjen. Og det må vi bare leve med.
Hva tror dere om risikofaktoren Kinas gjenåpning da? Mange snakker om at da kommer liksom råvaretterspørselen og alt mulig ut ved høsten når de Kina åpner opp og ferdene smitter hverandre og begynner å reise og kjøpe og produsere industrivarer.
Det vil jo trekke i den retning da.
Ja.
Så vi tenker vel at det vil bidra til å trekke opp oljeprisen. Så vi sikter mot sånn $100 fattet i løpet av året her. Og også en del andre råvarer og det vil jo da sånn sett også feed inn på det Knut snakket om nå da, sånn bitvis i hvert fall. Så det er ikke deflatorisk i hvert fall.
Nei, ikke sant.
Det er litt morsomt, det er diktaturer i Kina. Vet du. Først var det sånn at hvis du fant 10 covid-syker, så sperret du ned en million landsby. Med en gang, helt armer og bein. Og ingen kunne tape ansikt, så ingen igjen. Kunne snu. Og så plutselig når du endrer politikk, så går det 180 grader den andre retningen. Bare la alt flyte og sier her er ikke noe covid lenger og sånn. Og da er alle syke, og da må også sperre ned de samme landsbyene. Men nå går det jo litt fortere, for nå bare brenner det også.
Mm.
Og på et tidspunkt så vil de der borte også, på tross at de ikke har noe særlig vaksine som funker, og statistikken ljuger og sånn, så vil jo til slutt alle få det da.
Ja.
Og da ramler det ned, og da får du de effektene som Kjetil sier.
Helt til slutt, Kjetil, en sektor som er viktig, ikke bare for NO, alt jeg på å si, boligsektoren.
Mm.
Vi så nyboligsalget falle over 20% i fjor, det er vel det verste siden finanskrisen. Krisen også på vei ned. Det virker i hvert fall forligprisen har falt mer i Sverige.
Hva tror
du om boligprisen? For det er jo viktig for banksektoren i Norge folks...
Nei, der også så er det føyer seg inn i rekken over ting som har gått bedre enn ventet. Da. Altså, det har falt mindre enn det man skulle tro, gitt renteøkningene og all praten rundt det. Det er vel sesongjustert ned 2,5% kanskje fra toppen. Vi tror nok det skal litt til ned, så vi sikter mot sånn 5% til herfra. Stor usikkerhet rundt det. Kan gå mer, kan gå mindre. Du har fått en oppmykning av den låneregler som gjør at liksom låneutmålingen i forhold til når renta var 1,5, og nå er den litt over 4, ikke er veldig forskjellig. Fordi det blir testet på 7% rente i stedet for pluss 5. Så det også bidrar jo til kanskje å holde boligprisene litt mer opp enn det du skulle tro, da, basert på hva kjøpekraften i boligmarkedet, for den faller ganske bra på grunn av renteøkningene. Så, og i så fall så sitter vi jo da med et prisnivå på boliger som fortsatt er nesten 10% høyere enn det var før pandemien, så det er noe med endring og nivå her på mange områder som det er greit å liksom ha litt oversikt over, tror jeg. Fordi det er veldig lett å fokusere på bare fra i dag til morgen går det verre.
Velkommen tilbake på tampen av sendingen. Tenkte jeg bare vi skulle ta en kjapp titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5%, så ser det ut til å få en ganske pen avslutning sammen med de aller fleste indeksene rundt oss i Europa. Norske Skog som kom med sine kvartalstall i morgen tidlig opp nesten 4% i forkant av det. Telia som slapp sine tall tidligere i dag ned 1,8. Telenor som kommer da neste uke opp 0,5%. Og Gjensidige fortsetter da nedover også etter fallet på hele 5,5% i går, ned 0,6% til i dag. TGS fortsetter å klatre oppover på dagen de da både har kommet med tall og arrangerer kapitalmarkedsdag, oppnå nesten 11% på Oslo Børs. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Ikenars leder der han spør om det kan bli ny fest i boligmarkedet. Det blir børsintervju med DNB-forvalter Anders Tandberg Johansen om teknologisektoren. Du kan lese om oppsigelser i Ernst & Young og om Visma som altså har gjort oppkjøp nå for 10 milliarder kroner og om Ride som har gjort el-sparkesykler til en overraskende gullgruve. Det var vår sending på
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.